assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijon ota-onalar urong'ich va suvqong'ich direktorga qat'iy chora ko'rishni so'ramoqda. Rossiyaga borolmayotgan minglab o'zbekistonlik Qirg'izistonda ish izlamoqda. Buyuk Britaniya Magnitskiy ishi bo'yicha 14 rossiyalikka nisbatan sanksiya joriy etdi. COVID-19 zabtiga olgan Hindiston shifoxonalarida joy qolmadi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Andijon shahridagi 33 maktab o'quvchilarining bir guruh ota-onalari o'quvchilarni urib so'kkan direktor Ilyos Turobovning yengil jazo bilan qutulib qolganidan norozi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Andijondagi 33 maktabda ishlaydigan xodimlardan birining ozodlikka aytishicha, 22 fevral kuni maktab direktori Ilyos Turobov o'z kabinetida 10 sinf o'quvchilarini kaltaklagan. Biroq Turobovga yengil jazo berishdi. Ota-onalar norozi bo'lishmoqda. Turobov meni hech kim ishdan ololmaydi deb maqtanib yuribdi, dedi anonim qolish istagini bildirgan maktab xodimi. Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Turobov o'quvchilarni so'kib urgani uchun o'tgan oy intizomiy jazoga tortilgan. Maktab xodimi Turobov o'quvchilarni urgan kuni yozib olingan deya bir audioni ozodlikka taqdim qildi. Aftidan ushbu audio ota-onalar tilga olgan kaltaklash voqeasining o'rtasidan yozib olingan va voqea oxiri ham audioda aks etmagan. Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi vakili audiodagi erkak 33 maktab direktori Ilyos Turobov ekanini tasdiqladi, biroq voqea tafsilotlarini ochiqlamadi. Ozodlikka taqdim qilingan audioda Turobovning gaplaridan u o'quvchilarni tergayotgani tushuniladi. Uning o'quvchilarni nima uchun urishgani sabablari ozodlikka ma'lum emas. Audio Turobovning so'kinishlari bilan boshlangan va 4 minut 38 daqiqalik audio davomida u deyarli har bir gapida uyatli so'zlar ishlatadi.
Bo'lish kerak bir narsa. Bidaga ichmasan. Qasdishing bo'lsa. Yerdan chiqsin, bu narsa bo'ladi, bo'lmaydimi? Teshiging bo'lmasa ham teshiging.
Audio davomida Turobov 60 martaga yaqin so'kinadi va o'zbek leksikologiyasidagi deyarli barcha so'kishlarni ishlatadi. Shuningdek, audiodagi Turobov ekani aytilgan erkak bolalarni birma-bir tergar ekan, ularning har biriga bir ikkitadan shapaloq tushiradi.
Nima qilyapsan? Ha? Nima qilyapsan?
Audioda 7 marta shapaloq ovozi eshitiladi. Aftidan ayrim shapaloqlar qattiqroq tekkan shekilli, bolalarning yig'lamsiragan ovozlari ham eshitiladi. Bolalardan biri kechiring deydi o'tinchli ovoz bilan. So'kib kaltaklangan o'quvchilar orasida qizlar bor yo'qligi ozodlikka noma'lum, lekin audio o'rtasida ayol kishining ovozi eshitiladi. Audiodagi oyoq tovushlaridan ayol kabinetga kirib chiqib ketgani anglashiladi. Andijondagi 33 maktabda farzandlari o'qiydigan ayolning ozodlikka aytishicha, maktab direktori Ilyos Turobov o'quvchilarni urib so'kkani oshkor bo'lsa-da, ota-onalar unga yengil jazo berilganidan norozilik bildirishmoqda. Fevral oyida Turobov 10 sinf o'quvchilarini kaltaklagan, og'izga olib bo'lmaydigan uyat so'zlar bilan so'kkan, haqoratlagan. Ablonoga shikoyat qilingandi, ishdan olishar desak, yengilgina jazo bilan qutulib qoldi. Hamma bunga norozi bo'lyapti. Qanday qilib bunaqangi odamga bolalarimizni ishonish mumkin, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan ota-onalardan biri. Ushbu maktabda o'g'li o'qishini aytgan boshqa bir ayol ham Turobovning yengil jazo bilan qutilganiga qarshi ekanini aytadi. Hokimlarning, boshqa rahbarlarning so'kinganlari haqida eshitganmiz, lekin maktab direktori og'zidan bunaqangi so'zlar chiqishini qanday tushunish mumkin? uyat, sharmandalik. Eshitib yoqimni ushladim. Endi bolalarni urganiga kelsak, buning uchun qamash kerak edi. Nima haqqi bor birovning farzandini urishga? Agar mening bolamni urganida qamatib yuborgan bo'lardim. Bu bolalarning ota-onalarini indamaslikka ko'ndirishibdi, dedi andijonlik ayol. Andijon viloyat xalq ta'limining ozodlik bog'langan mulozimi Ilyos Turobovga yengil jazo berilganini shunday izohladi. Turobovga avval xayfsan berilgandi. Bu voqea uchun unga intizomiy jazo berildi. Uning o'ziga tushuntirildi. Yana bir marta shunaqa holat takrorlansa, to'g'ridan-to'g'ri mehnat shartnomasi bekor qilinadi, dedi mulozim. O'zbekistonda katta-yu kichik mansabdorlarning mushtum zo'rligi-yu so'kong'ichligi haqida ozodlik avval ham ko'p bora yozgan. Ozodlikka ma'lum holatlar orasida maktab direktori Ilyos Turabov 4 minut 38 daqiqada 60 martaga yaqin so'kinish bilan o'ziga xos aksil rekord o'rnatdi deyish mumkin. Bundan avval Toshkent viloyat Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev 45 minut davomida 126 marta uyatli so'z qo'llagandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyaga borolmayotgan minglab o'zbekistonlik Qirg'izistonda ish izlamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yuzlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari, shu jumladan aholi zich yashaydigan Farg'ona vodiysi ayollari har kuni ish qidirib qo'shni Qirg'izistonga o'tadi. O'sh viloyatining Qorasuv tumanidagi Do'stlik chegara punkti yaqinida erta tongdan o'zbek muhojirlari to'planadi. Aynan shu yerda muhojirlar qisqa muddatli norasmiy ishlarga, ya'ni mardikorlikka yollanadi. Omadi chopmaganlar esa ish izlab Qirg'iziston ichkarisiga yo'l oladi. Erta kelganlar odatda tushgacha ish topadi. Qirg'izistonda kuniga o'rtacha 10-20 dollar ishlab topamiz. Bu juda yaxshi. Ba'zida esa ish topolmay uyga quruq qo'l bilan qaytamiz, deydi Andijon viloyatidan kelgan mardikor Oybek. O'zbekistonda o'rtacha oylik 130 dollarni tashkil qiladi. Oybekning aytishicha, Qirg'izistondagi o'zbek muhojirlarining aksari pandemiya bilan bog'liq sayohat cheklovi va chipta narxi yuqori bo'lgani sababli Rossiyaga bora olmayotganlardir. Do'stlik chegara punktiga duradgor yollash uchun borgan Qorasuvlik Sultan Aybashov Qirg'izistonda o'zbekistonlik ishchilarga talab kattagina ekanini aytdi. O'zbekistonlik muhojirlar mahalliy ishchilarga qaraganda ancha arzon haq evaziga ishlashga rozi. Bundan tashqari, ular sidqi dildan ishlaydi. Ular orasida malakali ishchilar ham talaygina, deydi Aybashov. Ammo hamma ham bu holatdan mamnun emas. Ba'zi qirg'iz rasmiylarining aytishicha, O'zbekistondan kelayotgan arzon ishchi kuchi mahalliy mehnat bozoriga bosimni kuchaytirmoqda va qirg'iz ishchilarini siqib chiqarmoqda. Qirg'izistonning o'zida ishsizlik inqirozi mavjud bo'lib, pandemiya davrida u yanada kuchaydi. Yaqinda AQShda joylashgan Xalqaro Respublika instituti o'tkazgan so'rovda Qirg'izistondagi respondentlarning qariyb 60% ishsizlikni mamlakat oldida turgan eng jiddiy muammo deb ko'rsatgan edi. Biz birinchi navbatda o'z fuqarolarimizni ish bilan ta'minlashimiz kerak. Aholining eng zaif qatlami vakillari bizga ish so'rab murojaat qiladi. Ayni paytda bizning qurilish maydonlarimizda ko'plab o'zbekistonliklar ishlamoqda, deydi O'sh viloyati Bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza etish boshqarmasi boshlig'i Aras Sharipbayeva Ozodlik bilan suhbatda. Rasmiy statistikaga ko'ra, Qirg'izistonda 2020 yilda 6,5 million aholining 157 mingga yaqini ishsiz o'laroq ro'yxatga olingan. Ammo ishsizlarning haqiqiy soni qariyb 500 ming ekani aytiladi. Do'stlik chegara punkti rasmiylarining aytishicha, har kuni 300 ga yaqin o'zbekistonlik, asosan Andijon turg'unlari Qorasuvga o'tadi. Ularning juda oz qismi Qirg'izistonga oilaviy tashrif bilan yoki diqqatga sazovor joylarni tomosha qilish uchun keladi. Ko'pchilik qora bozorda ish topish ilinjida sarxadoshadi. Qirg'izistonda o'zbekistonlik qancha muhojir ishlayotgani ma'lum emas, chunki ularning aksari xususiy ish beruvchilar tomonidan norasmiy ravishda yollanadi. Ular uy qurish yoki ta'mirlash, eski binolarni buzish va boshqa og'ir yumushlarga jalb qilinadi. Ayollar ko'pincha uy ishlarini qiladi. Bundan tashqari, erkak va ayollar ekin-tikin ishlarini bajaradi. Norasmiy mehnat bozorida daraxt kesish yoki bahorgi tozalash kabi bir necha soatlik ishlardan tortib, qurilish yoki qishloq xo'jaligiga doir bir necha haftalik ishlarga qadar taklif etiladi. Ish beruvchi odatda yollanma mehnatkashlarni yotoq bilan ta'minlaydi. Chegaradagi qishloqlardan keladiganlar esa kechqurun uyiga qaytadi. Tomonlar og'zaki ravishda kelishadi. Ish haqqi faqat naqd pulda to'lanadi. Ishchi yoki ish beruvchi hokimiyatda ro'yxatdan o'tmaydi. Demak, soliq ham to'lamaydi. Qirg'iziston rasmiylari va jamoatchilik orasida noqonuniy mehnat sohasini tartibga solish, muhojirlar uchun majburiy ishlash ruxsatnomasi va daromad solig'ini joriy etish chaqiriqlari yangrab keladi. O'zbekistonlik muhojirlar 2017-yil sentyabrda, ya'ni ikki davlat nazorat punktlarini qayta ochib chegaradan o'tish tartibi yengillashganidan keyin kichikroq miqyosda Qirg'izistonga kela boshlagan. Oradan bir yil o'tgach, Qirg'iziston deputati Kenjabek Bokoyev norasmiy ravishda ishlayotgan o'zbek muhojirlari Qirg'izistonga hech qanday foyda keltirmasligini aytdi. Deputat minglab qirg'izlarni ishsiz qoldirayotgan muhojirlar qonuniy ravishda ishlashi va soliq to'lashi kerakligini ham talab qildi. Rossiya pandemiya bilan bog'liq sayohat cheklovlarini bekor qilmaguncha Qirg'izistonda o'zbekistonlik ishchilar soni o'zgarmasligi tayin. Rossiya 1-aprel kuni o'zbekistonliklarga o'z eshiklarini ochdi, ammo ularga faqat uchoq orqali kirishga izin berildi. Haftasiga atigi 2 reys rejalashtirilgani sababli yoz oylaridagi reyslar chiptasi ham sotib tugatildi. 35 million nufusli O'zbekistonda mehnat muhojirlari yuborayotgan mablag' mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Rasmiy ishsizlik darajasi 2020-yilda 13% ni tashkil etdi. Ammo yuqori martabali mulozimlar ishsizlik ko'rsatkichi aslida ancha yuqori ekanini tan olishadi.
Dastur davomida AQSh senatorlari oligarx Alisher Usmonovga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirmoqda. COVID-19 zabtiga olgan Hindiston shifoxonalarida joy qolmadi. Mahalliy o'zbeklar Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatining o'zbek hokimi ishdan olinganiga norozilik bildiryapti.
Xosta rahbariz, xosta millatiz joyiga tushmasa, bizda bir ro'zdan 100 ro'z muzoira, tazavvurot qilibmiz.
Marsga yuborilgan Perseverance roveri tarixda ilk marotaba o'zga sayyorada kislorod ajratdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Britaniya Magnitskiy ishi bo'yicha 14 rossiyalikka nisbatan sanksiya joriy etdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Britaniya 26 aprel kuni Moskvadagi tergov hibsxonasida vafot etgan yurist Sergey Magnitskiy ishi hamda Rossiya byudjetidan 230 million dollar mablag' o'g'irlanishiga aloqador 14 nafar rossiyalikni sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Sanksiyalar AQShning Magnitskiy qonuni kabi pul mablag'lari yuvilishiga qarshi kurash maqsadida 2018-yili qabul qilingan va Britaniya Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqqanidan so'ng kuchga kirgan qonun asosida joriy etildi. 22 kishilik ro'yxat Britaniya Tashqi ishlar vazirligi saytida e'lon qilingan. Unda rossiyaliklardan tashqari Birlashgan Arab Amirliklarining 5 fuqarosi, shuningdek Gonduras, Nikaragua va Gvatemala fuqarolari bor. Ularning hammasi korrupsiya va pul yuvishda gumon qilinmoqda. Ro'yxatga Rossiya fuqarolaridan ilgari Magnitskiyning ta'qib qilinishi yoki pul yuvish bilan bog'liq ishlarda ismlari tilga olingan shaxslar kiritilgan. Avvalroq ularga qarshi AQSh sanksiya joriy qilgandi. Ro'yxatda jumladan sobiq tergovchi Pavel Karpov, Moskva ichki ishlar bosh boshqarmasi soliq jinoyatlariga qarshi kurash departamenti bo'lim boshlig'ining sobiq o'rinbosari Artyom Kuznetsov, Moskvadagi 28 sonli FSH inspeksiyasi sobiq boshlig'i Olga Stepanova, uning sobiq turmush o'rtog'i Vladlen Stepanov, Moskva prokuraturasi tergovchisi Stanislav Gardievskiy va boshqalar qayd etilgan. Sanksiyalar mazkur shaxslarning Buyuk Britaniya hududiga kiritilmasligi va ularga qarashli aktivlar muzlatilishini nazarda tutadi. Britaniya bu kabi jazo vositasini ilk bor amalda qo'llamoqda. Magnitskiy bilan hamkorlik qilgan va uning o'limidan so'ng turli mamlakatlarda Magnitskiy qonunlari qabul qilinishi tashabbuschisi bo'lgan moliyachi Bill Bryder Britaniya hukumatining mazkur qadamini yuqori baholadi. Rossiya byudjetidan pul o'g'irlash korrupsion sxemasini fosh etganini da'vo qilgan auditor Sergey Magnitskiy Rossiyada moliyachi Browderga qarashli Ermitage Capital fondining soliq to'lashdan bo'yin tovlashi bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida qamoqqa olinib, 2009-yilda Matrosskaya Tishina hibsxonasida vafot etgandi. Magnitskiy o'limida aybdorlarni ta'qib etish tashabbuschilari bo'lmish Browder va boshqalar unga zarur tibbiy yordam ko'rsatilmagani hamda tergov hibsxonasida vafot etishiga ongli ravishda yo'l qo'yib berilganini iddao qilishadi. 2012-yilda AQShda inson huquqlari poymol qilinishiga aloqador rossiyaliklarga nisbatan shaxsiy sanksiyalar joriy etish imkonini beruvchi Magnitskiy qonuni qabul qilingan edi. Keyinchalik mazkur hujjatning tatbiq doirasi global darajada kengayib, sanksiyalar ro'yxatiga Rossiya va boshqa mamlakatlarning Magnitskiy ishiga aloqasi bo'lmagan fuqarolari ham kiritila boshlangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz rasmiysi Kampirravod suv omboridagi uchastka O'zbekistonga berilmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Hamchibek Tashiyev Kampirravod suv ombori uchastkasi O'zbekistonga berilmasligini bildirdi. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmati bergan xabarga ko'ra, Tashiyev 25 aprel kuni suv ombori hududining bir qismini O'zbekistonga berishga qarshi O'zgan tumanining Qurshob qishlog'ida uyushtirilgan norozilik tadbir ishtirokchilari bilan uchrashuvda shunday bayonot bilan chiqqan. Bu uchrashuvda Tashiyev jumladan shunday dedi: "Qurshob axli talabini e'tiborsiz qoldira olmaymiz. Biz osmondan tushgan emasmiz. Xalqning talabi biz uchun hamma narsadan yuqori turadi. Kampirovodni bermaymiz deyotgan bo'lsanglar, bermaymiz. Kampirovod hozir qanday bo'lsa, shundayligicha qoladi. Qolgan ishlarimizni Axsi, Olabuqa va Botkentda davom ettiraveramiz. Kampirovod bo'yicha aytib qo'yay, bu xato 60 yil muqaddam sodir etilgan", dedi Qurshobliklar bilan uchrashuvda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev. Rais Kampirovod suv ombori bilan bog'liq masala hal bo'lganini aytib, norozilik ishtirokchilaridan tarqalishni so'ragan. O'sh viloyatiga qarashli O'zgan tumanida 21 aprel kuni Kampirovod suv ombori yonidagi 50 gektar yerni O'zbekiston bilan almashtirishga qarshi muddatsiz norozilik tadbiri boshlangani e'lon qilingandi. Aksiyani boshlagan Qizil Oktyabr qishloq aholisi Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi hududlar almashishga oid bayonnomani bekor qilishni talab qilmoqda. Bu kabi aksiyani 17 apreldan 19 aprelgacha Qorasuv tumanidagi Intima qishloq aholisi ham o'tkazgan edi. Ular bilan uchrashuv chog'ida ham Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi, ayni paytda chegaralar delimitatsiya va demarkatsiyasi bo'yicha hukumat komissiyasi rahbari bo'lgan Qamchibek Tashiyev O'zbekistonga 50 gektar o'rniga 20 gektar yer ajratish haqida Toshkent bilan kelishuvga erishishni va'da qilgandi. Suv ombori atrofidagi yerlarni almashishga oid bayonnoma o'zbek va qirg'iz rasmiylari tomonidan 23-25 mart kunlari o'tkazilgan yig'ilishda imzolangan. Mart oyi oxirida qirg'iz rasmiylari Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida chegaraoldi masalalari 100% hal bo'lganini bildirgan edilar. Qamchibek Tashiyev o'shanda ikki mamlakat o'rtasida bahsli uchastka qolmaganini qayd etgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
AQSh senatorlari rus oligarxlariga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQShning Helsinki komissiyasi rahbarlari, senator demokrat Ben Cardin, senator respublikachi Roger Wicker hamda kongressmen Jo Wilson qamoqda saqlanayotgan rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyga dastak berishda yanada faolroq harakat qilishga chaqirilgan bayonotlarini e'lon qilishdi. Jo Bayden ma'muriyatiga qaratilgan bayonotlarda shuningdek Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin yirik tadbirkorlarga qarshi sanksiyalar belgilashga ham da'vat qilinib, aniq ism familiyalar keltiriladi. Helsinki komissiyasi yoki Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha komissiya AQSh hukumatiga oid tashkilot bo'lib, uning vazifasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlarda inson huquqlariga rioya qilinishini kuzatishdir. Komissiya tarkibiga senatorlar, vakillar palatasi a'zolari va prezident ma'muriyati mulozimlari kiradi. Komissiya rahbarlari Navalniyning sog'lig'i yomonlashgani, uning tashkilotiga qarshi qatag'onlar tahdidi, shuningdek Rossiyada 21 aprel kuni o'tkazilgan namoyishlar ishtirokchilarining qo'lga olinishi haqidagi xabarlarga e'tibor qaratishgan. Senator Cardin bayonotida aytilishicha, Biden ma'muriyati Vladimir Putin va uning qolgan qutgan ittifoqchilarini Kreml korrupsiyasiga qarshi chiqish va o'z erkini himoya qilish bilan Navalniyning harakatga kelish chorlovini qabul qilganlarni qo'rqitishga urinayotgani uchun yanada kattaroq tovon to'lashga majbur qilishda davom etishi kerak. Senator Wicker Navalniyga suiqasd haqida eslab, buning uchun javobgarlikni Rossiya maxsus xizmatlari zimmasiga yuklagan. Navalniy yana Rossiya qamog'ida azob chekayotgan ekan, biz endi uning Vladimir Putinga eng yaqin kishilar. Shu jumladan Roman Abramovich, Alisher Usmonov, Igorь Shuvalov va Nikolay Tokarev singari mashhur oligarxlar uchun sanksiyalar joriy etish taklifini ko'rib chiqishimiz lozim degan u. Zikr qilinganlarning barchasi Navalniyning aksil korrupsiyaviy surishtiruvlari qahramonlari bo'lib, ularni sanksiyalar ro'yxatiga kiritishni Korrupsiyaga qarshi kurash fondi nomidan uning rahbarlaridan biri Vladimir Ashurkov taklif qilgandi. AQSh Navalniyning ta'qib qilinishiga aloqador bir qancha rasmiy shaxslarga qarshi sanksiyalar belgilagan, ammo tadbirkorlarni hali bu qora ro'yxatga tiqmagandi. Kongressmen Uilsonga ko'ra, Kreml o'z xatti-harakatlari bilan Rossiya xalqidan nafratlanishini namoyon etmoqda. Bu Vladimir Putinning hokimiyat tepasida qolishga so'nggi bor urinishidir, lekin u oxir-oqibat muvaffaqiyatsizlikka uchrayajak degan Uilson. AQSh prezidenti Jo Bayden Navalniyning ta'qib qilinishi siyosiy sabablar bilan bog'liqligini aytib, bir necha marta Rossiya hukumatini uni ozod qilishga chaqirgandi. Aleksey Navalniy huzuriga o'zi ishongan shifokorni qo'yishlarini talab qilib, qamoqxonada 3 haftadan ziyod ochlik saqladi. Juma kuni ma'lum qilinishicha, federal jazoni ijro etish tizimiga begona vrachlar kelib ko'rganidan so'ng u ochlikni to'xtata boshlagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mahalliy o'zbeklar Afg'oniston shimolida Foryo viloyatining o'zbek hokimi Naqibulloh Foyiq ishdan bo'shatilganiga qarshi e'tiroz bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani hukmi asosida aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan shimoliy Foryo viloyati hokimi Naqibulloh Foyiq o'z lavozimidan olinib, uning evaziga Muhammad Dovud Lag'moniy Foryobning yangi hokimi etib tayinlangan edi. Bu masala bir qator o'zbeklarning noroziligiga sabab bo'ldi. Foryob viloyati markazi Maymana shahrida to'plangan o'nlab kishi mahalliy o'zbeklar prezident G'aniyning hozirgi qaltis vaziyatda xalq vakillari bilan maslahatlashmasdan Naqibulloh Foyiqni o'z lavozimidan bo'shatganini noto'g'ri bir amal deya ta'kidlab, mamlakat rahbaridan Foyiqni o'z vazifasida qoldirishini so'radilar. Ushbu yig'inda Marshal Abdurashid do'stim Turkiyadan turib telefon orqali so'zlagan nutqida prezident G'aniyning Foryob hokimini o'z lavozimidan bo'shatganini ma'qullamadi. Do'stim o'z tarafdorlaridan norozilik namoyishlarida faol ishtirok etishlarini so'radi. Marshal do'stim buyrug'i asosida Shimoliy Juzjon va Balx viloyatlari markazlarida ham norozilik namoyishlari davom etdi. Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida uyushtirilgan namoyish qatnashchilaridan biri Asadullo, "Davlat bizning xohish istaklarimizni inobatga olmasdan hokimlarni tayinlaydi. Bu borada bizning rahbarimiz takliflariga e'tibor qaratilmagan taqdirda biz o'z namoyishlarimizni davom ettiramiz" dedi.
Xosta rahbarimiz, xosta millatimiz joyiga tushmasa, bizda bir ro'zdan 100 ro'z muzoira, tazavvurot bo'ladi.
Shuningdek, Mozori Sharif shahrida o'tkazilgan norozilik namoyishi ishtirokchilari ham hukumatni etnik o'zbeklarni davlatning muhim lavozimlaridan bo'shatayotganlikka aybladilar. Marshal do'stimning Mozori Sharifdagi namoyandalaridan Said Shamsuddin Sodot prezident G'aniydan Foyiqni ishdan olgan taqdirda ham uning evaziga Foryoblik o'zbeklardan birini viloyat hokimi etib tayinlashini so'radi.
Xost millat mardum iyas, agar yak voli tayin mesha, va xostamu mardum amu viloyat.
Mamlakat o'zbeklari bu borada ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebookda jiddiy aksil amallar bildirmoqdalar. Hukumatning bu boradagi so'nggi qarorini qo'llab-quvvatlagan o'zbeklar ham bor albatta. Ular Foyiqni 3 yil davomida korrupsiyaga g'arq bo'lib pora olib, boylik orttirganlikka muttaham qiladilar. O'z ismi fosh etilishini istamagan mahalliy o'zbeklardan biri bizga o'z lavozimini shaxsiy manfaatlari uchun suiiste'mol etadigan poraxo'r o'zbek hokimining keragi yo'q dedi. Bu to'g'rida Naqibulloh Foyiq fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sa'yu harakatlarimiz natija bermadi. Biroq uning tarafdorlari Foyiqqa qarshi bildirilgan iddaolarni rad qiladilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Gollandiyaning Stone City Energy shirkati O'zbekistonda yangi elektr stansiyasini quradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston energetika vazirligi Niderlandiyada ro'yxatdan o'tgan Stone City Energy kompaniyasi bilan gaz turbinali elektr stansiyasini qurish uchun 1.2 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. Bu haqda Reuters agentligiga tayanib, Power Technology nashri xabar bermoqda. Agentlik xabariga ko'ra, shirkat 25 yil davomida 1560 megabayt quvvatga ega elektr stansiyasini loyihalashtirish, moliyalashtirish, qurish, ishga tushirish va boshqarish uchun mas'ul bo'ladi. O'zbekiston hukumati stansiya uchun Surxondaryo viloyatining Angor tumanida 150 gektar yer maydonini ajratgan. Stansiya 2024 yil oxiriga qadar ishga tushishi kutilmoqda. Energetika vaziri Alisher Sultonov matbuotga Stone City Energy bilan imzolangan shartnomalar O'zbekistonning xalqaro hamkorlar bilan mamlakat manfaati yo'lida ishlayotganining yana bir misolidir degan. Mamlakatimizning iqtisodiy o'sishi va aholining o'sib borayotgan ehtiyojlari tufayli biz kelajakda energiyaga bo'ladigan ehtiyojni qondirishimiz kerak. Kelgusi yillarda Stone City bilan yaqin hamkorlik qilishni orzu qilib kutyapmiz, degan vazir. Stone City Energy shirkatiga 2019-yilda asos solingan bo'lib, u elektr energiyasini ishlab chiqarish va tarqatish sohalarida faoliyat yuritadi. Power Technology nashrining xabar berishicha, O'zbekiston hukumati Electricity de France shirkati bilan O'zbekistonda ilk gidroakkumulyatorli elektr stansiyasi GAES qurish masalasida alohida muzokaralar olib bormoqda. O'tgan hafta O'zbekiston energetika vazirligi Siemens Energy shirkati bilan o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan edi. Memorandumda kelajakda amalga oshiriladigan qo'shma loyihalar uchun yo'l xaritasi belgilangan. Memorandumni Sultonov va Siemens Energy prezidenti Kristian Bruch imzolagan. O'zbekiston o'zining energetika strategiyasini amalga oshirish uchun eng yaxshi xalqaro hamkorlar bilan yaqindan ishlashda davom etmoqda, degan vazir hujjat imzolanishi ortidan. Biz uglevodorod ishlab chiqaruvchi dunyoda iqlimni boshqarish bo'yicha o'z bo'ynimizni olgan majburiyatlarimizni bajarishda yetakchilik qilishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Siemens dunyo miqyosida tanilgan va biz munosabatlarimizni yanada chuqurlashtirishni istaymiz, degan vazir.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida o'z yuzini hech kimga ko'rsatmagan o'zbek Bengsi bilan suhbat.
Bo'lishkim keldi hamma bilan, shunda ko'rsin, bilmaganlar uyg'onsin.
Mahalliy matbuot ilk bor davlat xavfsizlik xizmatining bosim va tahdidlari haqida yozdi. Kredit kerakmas, yo'l muammo, migrantlar hukumatning qarz berish rejasi haqida. Starlink internet xizmati yil yakunigacha to'liq mobil bo'lishi mumkin. O'zbek matbuoti o'tgan haftada nimalar haqida yozdi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Yoshi gimdan chiqishni boshlaganman. Esimni taniganimdan birinchi zarba.
Suhbatdoshimiz Toshkentdagi ilk grafitichi rassom. U 33 yoshda. Ismi Abdurahmon. U o'z suratlarida parvona ramzini imzo sifatida qoldiradi. O'z ismini hech kimga ko'rsatmagan bu rassom o'zini qorong'u tunda nurga intilgan parvona deb tasavvur qiladi. Tibbiy niqob uzatayotgan Mikelanjeloning qo'li. Niqob taqqan Mona Liza. Ijtimoiy masofa formulasi fonida turgan Einstein. Mayus ko'zlari ila siz bilan vidolashayotgan Shumbola. Tesla kosmik kemalar uchirayotgan bir paytda tonirovka haqida o'ylayotgan Hoshim. Ko'rayotganingiz bu rasmlar Toshkent devorlarida keyingi 1 yil ichida paydo bo'ldi. Detroit, London, Berlin kabi shaharlarda rivoj topgan street art janri Toshkentda ham paydo bo'ldi.
Street art bu ko'cha san'ati, devorlarga buyurtmasiz va yashirin chizib ketiladigan tasviriy san'at janri. Graffiti yoki spray art deb ham nomlanadi. Bu o'ziga xos ko'cha gazetasida jamiyat muammolari aks ettiriladi. Bu sohaning eng nomdor vakili britaniyalik Banksy. Uning asari 2019-yilda 12 million dollarga sotilgan. Banksyning asl g'oyasi qorong'ulikka fonar tutishdir.
Jaholat zulmatini chiroq yoqib yoritmoqchi bo'lgani uchun 1937-yilda KGB tarafidan otib o'ldirilgan Qodiriy siymosi shu kunlarda Chilonzordagi uy devorida paydo bo'ldi. Hech kim buyurtirmagan bu surat yoniga Qodiriyning rasmiy nashrlarda deyarli e'lon qilinmagan she'ri qo'yildi. She'r orzu-havas va maishatga berilgan millatning zabun holidan hikoya qiladi. Odatda vizual san'atga befarq mahalliy ziyolilar ham bu grafitiga e'tibor qaratdi. Faollar bu rasmni tarmoqqa qo'ydi.
Qodiriyni she'rini Sushayni ko'rib qoldim Facebook kanalida. Ahvolimiz degan she'rida. O'sha meni juda ham zatronadi. Juda ham ta'sirli she'r bo'lgani uchun chizishga qaror qildim. Albatta yoniga she'rini qo'yishga. Buni xuddi men ko'rdim, qolganda ko'rmagandek his qildim-da o'zimni. Vaholanki endi hamma biladi, bilar balkim. No, bo'lishkim keldi hamma bilan, shunda ko'rsin, bilmaganlar uyg'onsin.
Barcha millionlik shaharlar qatori Toshkentda ham street art rassomi paydo bo'lgani ijodkorlar nazaridan qochmadi.
Я за местным Бэнкси слежу давно.
Men mahalliy Banksy ijodini anchadan beri kuzatib kelaman. Nazarimda juda qiziqarli tasviriy uslub. Voqealarga surat yordamida o'z vaqtida tez munosabat bildirishi menga yoqadi. Masalan, Shumbola rolini o'ynagan Abdurayim Abduvahobov o'lgan kuni Toshkent devorida Shumbola tasviri paydo bo'ldi.
Street art bu jurnalistika va rang tasviri omuqtasi bo'lgan ijodkor va tomoshabin muloqoti. Devorlarga chizish taqiqlangani bois bu rassomlar o'zlarini maxfiy tutishadi. Grafiti va street artni hamon vandalizm, bezorlik deb baholovchilar ham talaygina. Britaniyalik rassom Banksy bu san'at orqali jamiyatga o'z muammolarini ko'rsatgani uchun ham qadr topdi. Toshkentlik rassom Abdurahmon uslub va ijod tarzi jihatidan Banksyga o'xshaydi. Hozir Abdurahmon O'zbek Banksy deb mashhur bo'ldi. Ammo u o'z ijodini boshlagan paytda Banksyni tanimaganini aytadi.
Rassom rasmni tanilish kerakda yuzi emas. Men fikrim bu. Birinchi rasmni devorga chizganimda SMIda O'zbekistonga kelib, svoym mestnym Banksy deganda men даже kimligini bilmasdim, chunki men o'zim u rasmni tanimayman. Chunki mana soham bo'lmagani uchun bu man prosto hobbi. Bularning orasida yurmaganman hech qachon. Do'stimdan so'raganimda u ham bilmagan. Kto takoy Banksy desam, ya ne znayu, keyin zagulili. Google'da ko'rsatishdi, оказывается, некий художник, стрит-арт художник, который этот анонимный. Что удивительно, прям mana qilgan ishim xuddi taqlidga o'xshab qolgan, на самом деле не так. Men o'zi boshidan yuzimni ko'rsatishni xohlamaganman.
Jamiyatning o'tkir muammolariga devoriy rasmlar orqali munosabat bildirgan grafitichi rassomlar zamonasining faol tanqidchisi va xususiy devorlarga izinsiz rasm chizgani uchun ta'qib qilinadi. O'zbek rassomi Abdurahmon 2020-yil kirib kelgan daqiqada ko'chadagi devorga siyib turgan qorbobo rasmini chizadi. Bu rasm o'chirib tashlanadi. Sevishganlar kuni chizgan rasmlarga ham e'tiroz bildirildi. Umuman O'zbek IIB xodimlari Abdurahmon ijodiga ijobiy munosabat bildirishadi. Rassom nazarida go'zal san'at hatto politsiya qalbini ham maftun qilish xususiyatiga ega.
Abdulla Qodiriy rasmini chizayotganimda ham kelishdi jamoat tartib saqlash xodimlari. Shu frazadan boshlaydi ko'pincha san'at tutib oldi kanada. Shunda qiziqishdi, ko'rishdi. Nima chizayotsan? Положительно bo'ldi. Dem, indashmadi.
O'zbek Banksy deb tanilgan Abdurahmon yoshligidan rassom bo'lishni orzu qildi. Ammo ota-ona va qarindoshlar rassomlar qashshoq yashaydi deya uni muhandis bo'lishga undashdi.
Va temir yo'l muhandislari institutiga kirganman, lekin hech qachon rasm chizishni tashlamaganman. Lektsiyada ham agar skuchna lektsiya bo'lsa, chizib o'tirardim har xil narsalarni. O'shanda ham qora ruchkada chizardim, bo'ldi. Ustoz ko'rmaganman. Balkim, к сожалению, может, к счастью, я не знаю.
Street art vatani AQSh. Ikkinchi jahon urushi paytida Detroitda bomba chiqaradigan fabrika ishchilari bomba yashiklari ustiga yozuvli mujdalar va shakllar bitib bu janrga asos solishdi. Keyin street art Philadelphia, Chicago va New York shaharlarida urf bo'ldi. 80-yillarga kelib Berlin devorining g'arbiy qismi rassomlar tomonidan chizib tashlandi. O'ziga xos ifoda erkinligining aks sodasi o'sha davrning o'zidayoq Toshkentga yetib keldi. Hozir AQShda yashaydigan rassom Omon Aziz 1980-yilda shahar markazidagi o'z ustaxonasining tashqari eshigini o'ziga xos street art asariga aylantirgan edi. Bu eshikda parvonani ishq etmasa mast aylarmu o'zini o'tga payvas degan bayt yozilgan edi. Oradan 40 yil o'tib, bu shahardan yetishib chiqqan yosh rassom Abdurahmon tun qorong'usidagi nurga intilguvchi parvonani o'ziga timsol qilib oldi. oydinlik, yorug'lik va nur sari intilayotgan rassom ertaga nimaning rasmini chizadi?
To'g'risi, bu menda spontanni keladi. Buni men planlashtirmayman hech qachon. Menga odamlar umuman muhit ilhom beradi. Shundan kelib chiqqan holda chizishim mumkin, lekin hozir oldindan hech narsa yo'q planda. Nu yaqin kunlarda chizish niyatim bor.
Men qushimman, g'ozga solsam, kim solibdi qarg'aga?
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
COVID-19 zabtiga olgan Hindiston shifoxonalarida joy qolmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Hindistonda COVID-19 infeksiyasiga chalingan bemorlarga to'lgan kasalxonalarda kislorod ballonlari taqchilligi yuzaga keldi. Mamlakat hukumati shifokorlarning ogohlantirishlariga qaramay, yetarlicha hozirlik ko'rmagani uchun tanqidga uchradi. Hindiston so'nggi haftada kundalik koronavirus yuqtirishlar soni bo'yicha dunyo miqyosida rekord o'rnatdi. So'nggi 24 soat ichida 352.991 virus yuqtirish holati qayd etildi. Bu bilan mamlakatda virusga chalinishlarning umumiy soni 16 milliondan oshdi. Sog'liqni saqlash vazirligi so'nggi 24 soat ichida 2812 ta odam nobud bo'lganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Hindistonda bugunga qadar 189544 kishi bu kasallikdan vafot etdi. Hukumat shifoxonalarga tibbiy kislorod yetkazib berishni jadallatish uchun maxsus ekspress poyezdlarni, havo kuchlari samolyotlari va tankerlarni ishga soldi. Kislorodga solinadigan bojxona soliqlarini bekor qildi. Ammo qariyb 1.4 milliard odam yashaydigan mamlakatda vaziyat og'ir bo'lib qolmoqda. Associated Press agentligining xabar berishicha, shifoxonalarda o'rin qolmagan, kislorod ta'minotida yirik muammolar yuzaga kelgan. Poytaxt Dehlidagi Batra kasalxonasi direktori doktor Sudhan Shubankata mahalliy telekanalga bergan intervyusida har bir kasalxonada kislorod tugayapti, kislorod qolmayapti dedi. Shanba kuni Dehli oliy sudi infeksiyalar soni keskin ko'payayotganini tsunami deb atadi va favqulodda kislorod yetkazib berish chora-tadbirlariga to'sqinlik qiladigan har qanday kishi osilishi haqida ogohlantirdi. Keyingi kunlarda mahalliy hokimiyat kislorod olib ketayotgan tankerlarni o'z nazoratidagi kasalxonalarga yo'naltirayotgani haqida xabar tarqagan edi. Hindistondagi yangi to'lqin ilk bor mamlakat hududida aniqlangan koronavirus shtammi tufayli yuzaga kelgani aytilmoqda. Yanvar oyida bosh vazir Narendra Modi Hindistonda koronavirus ustidan g'alaba qozonganligini e'lon qilgan edi. Dunyo aholisining 18% yashaydigan mamlakat koronani samarali ravishda cheklash orqali insoniyatni katta falokatdan qutqardi degan edi Modi o'shanda. Ammo sog'liqni saqlash mutaxassislari va tanqidchilarning aytishicha, o'tgan yil oxirida yangi infeksiyalar soni ozaya boshlagani uchun hokimiyat vaqtidan erta g'alaba nishonlagan va sog'liqni saqlash tizimidagi ilk to'lqin davomida aniqlangan muammolarni bartaraf etmagan. Bundan tashqari, siyosatchilar va hukumat idoralari shu choqqacha virus tarqalishiga qulay zamin yaratadigan tadbirlar, shu jumladan diniy festivallar va saylov mitinglari o'tkazilishiga yo'l qo'ygani uchun keskin tanqidga uchradi. Pune shahridagi Hindiston ilmiy ta'lim va tadqiqot institutida immunitet tizimini o'rganib kelayotgan doktor Vinita Balning aytishicha, Hindistondagi kislorod tanqisligi zamirida holatlar kamayib borishi ortidan yuzaga kelgan beparvolik yotibdi. Virus o'tgan yili Hindistonga ilk marotaba kirib borganida, Modi bir necha oy davomida butun mamlakat bo'ylab keskin karantin choralarini joriy qildi. Ammo hukumat keng moliyaviy qiyinchiliklar fonida cheklovlarni yumshatdi. Modi, ichki ishlar vaziri Amit Shoh va muxolifatdagi siyosatchilar joriy oyda aholisi ko'p bo'lgan 5 shtatda ommaviy saylov rallilarini o'tkazdilar. Ularda qatnashgan minglab odam na niqob taqdi, na ijtimoiy masofa saqladi. Bundan tashqari, diniy rahbarlar va 100 minglab dindor hindular o'tgan oy yirik Kumbha Mela festivali munosabati bilan Hindiston shimolidagi Hardvar shahrida Gang daryosi sohilida to'planishdi. O'tgan hafta Oliy sud Modi hokimiyatiga koronavirusga chalingan bemorlarni davolash uchun kislorod va zarur dori-darmonlarni yetkazib berish bo'yicha milliy rejani ishlab chiqishni buyurdi. Hukumat shanba kuni vaksinalar, kislorod va boshqa kislorod bilan bog'liq uskunalar 3 oyga bojxona to'lovlaridan ozod qilinishini ma'lum qildi. Modi tuzgan favqulodda yordam fondi yanvar oyida mamlakatdagi sog'liqni saqlash muassasalarida 162 kislorod ishlab chiqaradigan punktlarni tashkil etish uchun taxminan 27 million dollar ajratdi. Kanada. Oradan 3 oy o'tgach, atigi 33 ta bunday punkt tashkil etilgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
SpaceX shirkati avval ishlatilgan raketada 4 fazogirni xalqaro fazo stansiyasiga uchirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta yakunida AQShning SpaceX shirkati 3-chi ekipajini xalqaro fazo stansiyasiga yubordi. Shirkat ilk marotaba avval uchirilgan raketa va kosmik kemalarni qayta ishlatdi. Crew 2 missiyasi Florida shtatidagi Kennedy kosmik markazidan uchdi. Raketa bortidan NASA astronavtlari Shen Kimbro va Megan MacArthur, Yevropa fazo agentligi fazogiri Thomas Pesky hamda Yaponiyaning YAXA agentligi fazogiri Akihido Hoshida uchdi. Ular 6 oy davomida ko'plab ilmiy tajribalarni o'tkazadilar. Endeavour deb nomlangan Crew Dragon kapsulasi 24 aprel kuni xalqaro fazo stansiyasiga yetib olib, unga tutashdi. NASA agentligi fazo kemalarini qayta ishlatish imkoniyatini qo'lga kiritish uchun SpaceX xususiy shirkati bilan hamkorlik qilib keladi. Parvozdan oldin Pesky Twitter'da hamkasblari bilan Florida shtatidagi plyajda dam olayotgani aks etgan fotosuratni ulashdi. SpaceX NASA bilan imzolangan ko'p milliardlik shartnoma doirasida 3-chi marta fazogirlarni xalqaro fazo stansiyasiga jo'natdi. Birinchi missiya o'tgan yilning may oyida amalga oshirilgan edi. Bu esa AQShning Space Shuttle dasturi tugagandan so'ng xalqaro fazo stansiyasiga parvozlar uchun rus raketalariga bo'lgan qaramligini tugatdi. Parvoz ortidan o'tkazilgan matbuot anjumanida kutilmaganda ko'rinish bergan SpaceX asoschisi Elon Musk, "Menimcha, biz kosmik tadqiqotlar yangi davrining boshlanish bosqichida turibmiz", dedi. Ushbu parvoz Yevropa uchun muhim hodisadir. Yevropa mazkur missiyaga Alpha Centauri yulduz turkumi nomidan ilhomlanib, Alpha nomini berdi. Yevropa fazo agentligining xalqaro fazo stansiyasi dasturlari rahbari Frank De Vinne AFP agentligiga bergan intervyusida, "Bu haqiqatan ham biz uchun xalqaro kosmik stansiyadan foydalanishning oltin davri", dedi. Germaniyalik fazogir Matthias Maurer kuzda, italiyalik fazogir Samantha Cristoforetti keyingi bahorda SpaceX shirkatining navbatdagi missiyalari bilan xalqaro fazo stansiyasiga uchadi. Xalqaro fazo stansiyasining Rossiya tomonidan qurilgan navbatdagi moduli stansiyaga iyul oyida yetib borishi kutilmoqda. Modul Yevropa fazo agentligi tomonidan ishlab chiqarilgan robotlashtirilgan qo'lni o'z ichiga oladi. Yevropa fazo agentligi shuningdek AQShning oyga qayta fazogir uchirishni ko'zlovchi Artemis dasturi bo'yicha hamkoridir. Xususan agentlik Orion kosmik kemasi uchun quvvat va harakatlantiruvchi komponentni hamda Gateway deb nomlangan oy orbital stansiyasining muhim elementlarini hozirlab beradi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Marsga yuborilgan Perseverance roveri tarixda ilk marotaba o'zga sayyorada kislorod ajratdi. NASA Marsga yuborgan Perseverance roveri tarixiy amaliyotlarni bajarishda davom etmoqda. O'tgan haftada 6 g'ildirakli robot Mars atmosferasidagi karbonat angidrid gazidan kislorod ajratdi. Bunday amaliyot boshqa sayyorada tarixda ilk marotaba amalga oshirildi. NASA kosmik texnologiyalari missiyasi direktorligi ma'muri Jim Reiter, "Bu Marsda karbonat angidridni kislorodga aylantirish yo'lida qo'yilgan juda muhim qadamdir", dedi. Marsda kislorod ajratish namoyishi 20 aprel kuni o'tkazildi. Foydalanilgan eksperimental asbobning bo'lg'usi versiyalari kelajakda sayyoraga insonlarni yuborishga yo'l ochishiga umid qilinmoqda. Bu jarayon nafaqat kelajakdagi fazogirlar nafas olishi uchun kislorod ishlab chiqarish mumkin, balki qaytish safari uchun raketa yoqilg'isini yerdan olib borish ehtiyojini yo'q qilishi mumkin. Joydagi kislorodli resurslardan foydalanish bo'yicha Mars eksperimenti avtomobil akkumulyatori hajmidagi oltin quti bo'lib, roverning old o'ng tomoniga joylashtirilgan. Mexanik daraxt laqabi berilgan moslama bitta uglerod atomi va ikkita kislorod atomidan tashkil topgan karbonat angidrid molekulalarini ajratadi. Shuningdek, u yon mahsulot sifatida uglerod oksidini ishlab chiqaradi. Moksiya birinchi marta ishga tushganida 5 gram kislorod ishlab chiqargan. Bu normal amaliyotlarni amalga oshirayotgan fazogir uchun taxminan 10 daqiqa nafas olishga yetadi. Navbatdagi qadam olaroq Moksiya muhandislari ko'proq sinovlarni o'tkazib, ishlab chiqarish hajmini oshirishga harakat qiladilar. Moslama soatiga 10 gramgacha kislorod ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Massachusetts texnologiya institutida ishlab chiqilgan Moksiya nikel qotishmasi kabi issiqqa chidamli material lardan qurilgan va ishlashi uchun lozim bo'lgan 800 daraja haroratga bardosh bera oladi. Moslama o'z haroratini tarqatib, roverga ziyon yetkazishi oldini olish uchun yupqa oltin qoplama bilan o'ralgan. Massachusetts texnologiya instituti muhandisi Michael Hetning aytishicha, Moksiyaning 1 tonnalik versiyasi raketa Marsdan uchib ketishi uchun zarur bo'lgan taxminan 25 tonna kislorod ishlab chiqarishi mumkin. Marsning 96% karbonat angidriddan iborat atmosferasidan kislorod ishlab chiqarish yer ostidagi muzni qazib olib, so'ngra elektroliz yordamida kislorod ajratishdan ko'ra osonroq ekani aytilmoqda. Yengil avtomobilga teng keladigan Perseverance roveri Mars sathiga 18 fevral kuni qo'ngan edi. Uning bortidagi quyosh energiyasi bilan ishlaydigan Mitte Ingenuity vertolyoti 19 aprel kuni havoga ko'tarildi. Bu esa yerdan tashqari olamda amalga oshirilgan ilk parvoz bo'ldi. Perseverance roverning o'zi tarixida birinchi marotaba Mars tovushlarini to'g'ridan-to'g'ri yozib oldi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eng yaxshi film sifatida Oskar mukofoti Ko'chmanchilar yeriga berildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Los-Anjelesda Amerika kinoakademiyasi mukofotlarini topshirish bo'yicha 93-chi tantanali marosim bo'lib o'tdi. Eng yaxshi film sifatida Oskarni Ko'chmanchilar yeri kartinasi oldi. Uning rejissyori Xloya Chjao eng yaxshi rejissura uchun oltin haykalcha bilan taqdirlandi. Xloya xonim eng yaxshi rejissyor sifatida ushbu yuksak kino mukofotga sazovor bo'lgan tarixdagi ikkinchi ayol bo'ldi. Birinchisi Bo'ron hukmdori filmi uchun Oskar bilan taqdirlangan Katrin Bigelow edi. Ko'chmanchilar yeri filmi 2008-yilgi moliyaviy inqiroz chog'ida boshpanasidan mahrum bo'lib, mavsumiy ish izlab Qo'shma Shtatlar bo'ylab aylanib yurishga majbur bo'lgan amerikaliklar haqida hikoya qiladi. Unda bosh qahramon rolini ijro etgan Frensis Makdormand eng yaxshi ayol roli uchun Oskar mukofotiga munosib topildi. Oltin haykalchani qabul qilib olarkan Makdormand yaqinda vafot etgan ovoz rejissyori Michael Wolf Snyder xotirasiga bo'ri uvillashini taqlid qildi. Ko'chmanchilar yeri kartinasi avvalroq eng yaxshi dramatik film nominatsiyasida Oltin Globus mukofotini olgan. Shuningdek, Britaniya Akademiyasining 4 sovriniga, AQSh rejissyorlar gildiyasi hamda Venetsiya kinofestivali mukofotlariga sazovor bo'lgandi. Eng yaxshi erkak roli uchun Oskar mukofoti Ota filmida aqli zaiflikdan aziyat chekuvchi qahramonni gavdalantirgan 83 yoshli Anthony Hopkinsga nasib etdi. Hopkins bosh rol uchun Oskarni qo'lga kiritgan tarixdagi eng keksa aktyor bo'ldi. Uning o'zi marosimda ko'rinmadi. Mukofot Xoakin Feniksga omonat topshirildi. Ikkinchi darajali eng yaxshi erkaklar roli uchun mukofot Yahudo va Qora xalaskor filmidagi roli uchun Daniel Kaluyaga berildi. Minari kartinasidagi ishi uchun Yun Yo Jon ikkinchi darajali ayol rolini ijro etgan eng yaxshi aktrisa o'laroq e'tirof etildi. U Oskar bilan taqdirlangan Janubiy Koreyalik ilk aktrisa bo'ldi. David Fincherning oq-qora tasmada olingan Mank filmi postanovkachi rassom va operatorlik ishi uchun Oskarga loyiq topildi. Ruh multfilmi esa eng yaxshi animatsion film sifatida hamda eng yaxshi original saundtrek uchun mukofotlandi. Christopher Nolanning Vaj filmi maxsus effektlar bo'yicha eng yaxshisi deb topildi. Chet tilidagi eng yaxshi film uchun atalgan mukofot Daniyalik Thomas Winterberg va Mats Mikkelsenlar suratga olgan yana bir martadan kartinasiga topshirildi. Oskar mukofotlari bilan taqdirlash marosimi bu yil aslida 28 fevralda o'tkazilishi kerak edi, ammo pandemiya tufayli uni 25 aprelga ko'chirishgan. Marosim Los-Anjelesdagi Union Station temir yo'l vokzali binosida yuzma-yuz tartibda o'tkazildi. Tadbirda hozir bo'lganlarning barchasidan niqob taqish va ijtimoiy masofani saqlash talab qilindi. AQShga kela olmagan nomzodlar uchun Parij va Londonda translyatsiya maydonlari tashkil qilib berildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Darsda o'quvchilarni kaltaklagan shofirkonlik o'qituvchiga chora ko'rildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ozodlikka kelgan 2 daqiqalik videolavhada jismoniy tarbiya o'qituvchisi kamida 3 o'quvchini urgani aks etgan. Video tagiga yozilgan izohda voqea Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidagi maktablardan birida yuz bergani aytiladi. Ozodlik ushbu videoda aks etgan hodisa yuzasidan izoh so'rab, Xalq ta'limi vazirligi Buxoro viloyat boshqarmasiga murojaat qildi. Boshqarmaning o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Ozodlikka darsda o'quvchilarni kaltaklagan shofirkonlik o'qituvchi jazolanganligini bildirdi. Siz aytayotgan video joriy yilning yanvar oyida maktab o'qituvchisi tomonidan tasvirga tushirilgan. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi chindan ham shu kuni 8 sinfda dars o'tish paytida shovqin solgan o'quvchilarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lib, ularni kaltaklagani aniqlandi. Buxoro viloyati Xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan mazkur video nazoratga olindi. Mavjud holatga aniqlik kiritish maqsadida ishchi guruh o'rganishlar olib bordi, dedi boshqarma vakili. Mulozimga ko'ra, videoda Shofirkon tumanidagi 45-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi jismoniy tarbiya fani o'qituvchisining dars jarayonida o'quvchilar bilan qo'pol munosabatda bo'lgani aks etgan. Bu holatni boshqarma mutaxassisi Bobur Abdiyev boshchiligidagi ishchi guruh jiddiy o'rganib chiqdi. Buni shunday qoldira olmaymiz-ku. Dars jarayonini tashkil etishda pedagogik etika talablariga rioya qilmaganligi uchun jismoniy tarbiya fani o'qituvchisiga nisbatan tegishli tartibda intizomiy jazo chorasi qo'llandi, dedi boshqarma xodimi. Xalq ta'limi boshqarmasi vakili aynan qanday chora ko'rilganiga aniqlik kiritmadi. Ozodlik videoni yo'llagan buxorolik yigit bilan ham bog'landi. Uning aytishicha, dars paytida o'quvchilarni muntazam kaltaklaydigan o'qituvchi o'quvchilar orasida Gestapo deb nom chiqargan. 2 daqiqadan sal ko'p davom etadigan videoda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 2 bolaning yuziga musht tushiradi va bir qizni tepadi. Videoning ovozi past yozilgan bo'lsa ham, bu kaltaklashlar barobarida o'qituvchining o'quvchilarni haqoratlagani eshitiladi. O'zbekiston maktab va kollej talabalari hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan kaltaklanishi noodatiy hodisa emas. Avvalroq Ozodlik Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi 141 maktabning 9 sinfida o'qituvchi o'z o'quvchilarini urayotgani aks etgan videoni e'lon qilganidan so'ng o'qituvchi ishdan haydalgan edi. Chiroqchidagi 134-son maktabning ingliz tili o'qituvchisi Shohnur Oqqo'ziyev o'quvchisiga 2 baho qo'ygani uchun uning akalari tomonidan kaltaklangani ortidan shifoxonaga yotqizilgan. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik pedagogning aytishicha, o'zbek jamiyati zihniyatida urib o'qitadigan o'qituvchilar qoralanmaydi, qattiqqo'llik qaytaga talabchanlik belgisi sifatida ko'riladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xalq demokratik partiyasi sovetcha qarashdan hamon voz kechmagani ma'lum bo'ldi. Oliy majlis deputati yirik korrupsionerlarni qaqshatqich jazolashni taklif qildi. Aktyor Alisher Uzoqov prezident Shavkat Mirziyoyevga Dubayda murojaat yo'lladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida kechayotgan davlat tili haqidagi qonun loyihasi muhokamasini ziyolilar xavotir bilan kuzatmoqda. Jumladan, davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi direktori Inomjon Azimov loyiha muhokamasidan tashvishga tushganini ma'lum qilgan. Bu haqda Telegramdagi platforma UZ kanali xabar berdi. Gap shundaki, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov qonun loyihasi muhokamasida Xalq demokratik partiyasining sovetcha qarashlari ustuvor qilayotgani, davlat tili maqomini oshirishga qaratilgan jiddiy talablarga e'tiroz bildirilayotgani haqida ma'lum qilgan edi. Qodirov bu ketishda 11-chi moddadagi davlat xizmatchisiga davlat tilini bilish, 13-chi moddadagi davlat idoralari arizalarini davlat tilida qabul qilishi va javob berishi haqidagi talablar chiqarib tashlanishini taxmin qilgan edi. Adliya vaziri Ruslanbek Davletov O'zbekistonda raqamlashtirishga qarshi yashirin qarshiliklar mavjudligini qayd etdi. Bu birinchi navbatda eskicha ishlashga o'rgangan ayrim mansabdorlar va tashkilotlarga taalluqli. Vazir bu vaqtda Tashkent Law Spring 2 xalqaro yuridik forumining ochilish marosimida aytib o'tdi. Bu vaqtda Gazeta.uz yozgan: "Albatta, jamiyat xohlayotgan ochiqlik, hisobdorlik, byurokratiya va korrupsiyadan xoli bo'lishni barcha tashkilotlar bir xilda tushunmaydi va qabul qilmaydi", degan Davletov. Vazirga ko'ra, byudjet pullari sarflanishi, shaffofligi ta'minlanishi, shu bilan birga amaldorlarning ko'chmas mulk va mashinalari to'g'risidagi ma'lumotlar ochiqlanishi kerak. O'zbekistondagi bir qator ommaviy axborot vositalari rahbarlari tahririyatlar zimmasidagi soliq stavkalari miqdori yuqori ekani, buning salbiy oqibatlari va ularning yechimi haqida gapirdi deb xabar beradi Kun.uz. Masalan, respublikadagi yirik ishlab chiqaruvchi bo'lgan GM O'zbekiston va OKMK qanday soliqqa tortilsa, saytlar ham shunday soliqqa tortib kelinmoqda. Vaholanki, yuqorida nomlari ko'rsatilgan yirik ishlab chiqaruvchilar o'zlari mahsulot ishlab chiqarib, uni realizatsiya qilishadi. Saytlar faqat axborot ishlab chiqaradi. Uning realizatsiyasi amalda mavjud emas. Ya'ni o'quvchi saytda chiqqan axborotlarni o'qigani uchun hech qanday pul to'lamaydi. Bunday vaziyatda ikki xil holatdagi subyektni bir xil soliqqa tortish mantiqqa to'g'ri kelmaydi, deydi Human.uz sayti asoschisi Xurshid Daliyev. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Umidjon Jabborov korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlikni kuchaytirish lozimligini ta'kidladi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Deputat uyidan 400 ming dollar topilgan bojxonachi hodisasini yodga olar ekan, bundaylar tiqilib yotganini qayd etgan va korrupsionerlarga qarshi qaqshatqich va shafqatsiz qonunlar zarurligini urg'ulagan. ayniqsa poraxo'rlik, eskichasiga harom, yangichasiga siyosiy xiyonatligini bila turib, unga qo'l urgan insonga bundan buyon yengil jazo yaramaydi. Bunday qilmishi ortidan jabr chekib yurgan yuzlab, minglab insonlar huquqi poymol bo'lishiga ko'z yumish paradoks emasmi? Endi bir o'ylab ko'raylik. Qonunlarimiz insonparvar, bundaylarga katta jarima yoki qonuniy jazo berilar. Lekin ularni shuncha yil boqib kelganlarchi, balki tashuvchidir, balki o'rtakashdir, balki tadbirkordir. Ishini allaqachon bitirib, xalq ustidan foydani ko'rib, qandini urib yurishibdi, deydi deputat Jabborov. Birlashgan Arab Amirliklarida faoliyat yuritib kelayotgan Alisher Uzoqov Daryo internet nashriga intervyu berdi. Atoqli hofiz Ma'murjon Uzoqovning nabirasi bo'lmish aktyor suhbat davomida prezident Shavkat Mirziyoyevga bobosi xotirasini abadiylashtirish yuzasidan murojaat qildi. Bir necha yil avval Marg'ilon shahridagi madaniyat va istirohat bog'idan Ma'murjon Uzoqov nomi olib tashlangan va unga Erkin Vohidov nomi berilgan edi. Alisher Uzoqovga ko'ra bobosi nomi olib tashlanishi unga juda qattiq ta'sir qilgan. Erkin Vohidovdek insonlar 100 yilda ham tug'ilmasa kerak. Oxiratlari obod bo'lsin ilohim. Ularga hech qanday xusumatim yo'q, hurmatim cheksiz. Lekin bir narsa borki, Ma'murjon Uzoqov o'sha bog'da qo'shiq aytib turganda jon berganlar. O'shanda shifokorlar ularga qo'shiq aytishni taqiqlab qo'ygan edi, deydi Alisher Uzoqov.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Buyuk Britaniya parlamentining quyi palatasi Xitoyning Xinjiang mintaqasida Uyg'urlar va boshqa musulmon etnik ozchiliklarga qarshi, insoniyatga qarshi jinoyatlar va genotsid sodir etilayotgani to'g'risidagi deklaratsiyani qabul qildi. 22 aprelda qabul qilingan deklaratsiya Buyuk Britaniya hukumatini biror chora ko'rishga majburlamaydi. Shunday bo'lsa-da, ushbu qadam qonun chiqaruvchilar o'rtasida Xitoy hukumatiga nisbatan norozilik kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shinjondagi lagerlarda kamida 1 million uyg'ur va boshqa aksariyat musulmon ozchiliklar saqlanayotganiga ishoniladi. Shinjonda ko'plab qonunbuzarliklar, jumladan o'zboshimchalik bilan hibsga olish, ayollarni majburiy sterilizatsiya qilish, majburiy mehnatga jalb qilish va boshqa asosiy erkinliklarni muntazam ravishda buzish kabi holatlar qayd etilgan. Bugunga qadar AQSh hukumati va Belgiya, Gollandiya hamda Kanada parlamentlari Pekinni genotsidda aybladi. O'tgan oy AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va Yevropa ittifoqi Xinjiangdagi jinoyatlar tufayli bir qator Xitoy amaldoriga qarshi sanksiya joriy qildi. Pekin Xinjiangda olib borilgan siyosat mamlakatning ichki ishi ekanini aytib, genotsid ayblovlari va G'arb sanksiyalarini qoralab keladi. Xitoy rasmiylari mintaqadagi lagerlar bo'lg'unchilik, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgan qayta tarbiyalash markazlari ekanini iddao qilmoqda. Bosh vazir Boris Jonson hukumati Xinjiangda genotsid sodir bo'lyapti deb topishga oshiqmayotir. Shunday bo'lsa-da, Jonson hukumati Xinjiangda sanoat miqyosida inson huquqlari buzilayotganini tan olgan. Hukumatning aytishicha, genotsid e'lon qilish qarori milliy va xalqaro sudlar vakolatiga kiradi. Yaqinda Xitoyning Uyg'urlarga nisbatan munosabatini tanqid qilgani uchun Pekin sanksiyasiga yo'liqqan 5 nafar ingliz qonunchisining biri Nusg'ani hukumat chora ko'rishi kerakligini ta'kidladi. Genotsid faqat bitta harakat, qatlaom degan tushunmovchilik mavjud. Bu xato, dedi u Xinjiangda genotsidning barcha mezonlari sodir bo'layotganini ko'rsatuvchi isbot dalillar borligini qo'shimcha qildi. G'anining aytishicha, lagerlarda saqlanayotganlar shafqatsiz qiynoq usullari, shu jumladan metal buyumlar, elektr toki va qamchi bilan jazolanmoqda va bularning barchasi indoktrinatsiya qilishga va miyani yuvib tozalashga qaratilgan siyosatning bir qismidir. G'ani 2 millionga yaqin odam qonuniy asossiz qamoq fabrikalarida va tarbiyalash markazlarida ushlab turilgani haqida ma'lumot borligini aytdi. U shuningdek etnik uyg'urlar sonini kamaytirish uchun mintaqadagi ayollar majburiy sterilizatsiya qilinayotgani va tug'ilish nazorat qilinayotganini aytdi. Men yer yuzida bu miqyosda ayollar tahqirlanayotgan boshqa joy borligiga ishonmayman, dedi G'ani. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy hukumati tarqatgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 2014-yilda Xinjiangda ayollarga 200 mingdan ortiq tug'ilishni nazorat qilish moslamalari o'rnatilgan, ammo 2018-yilga kelib bu ko'rsatkich 60% ga oshgan. Mintaqada Xitoy aholisining atigi 1.8% yashasa-da, Xitoydagi tug'ilishni nazorat qilish moslamalarining 80% Uyg'urlar mintaqasida o'rnatilgan, dedi u. Konservativ partiyaning sobiq yetakchisi Iyan Dunkan Smit esa, nega biz buni genotsid deb e'lon qilmadik? Men hukumatni bu borada o'z pozitsiyasini qayta ko'rib chiqishga chaqiraman, dedi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.